Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Onko sinulle koskaan kihonnut tuskan hiki otsalle Kelan päätöstä lukiessa tai tukihakemusta täyttäessä? Aika monelle on, yksistään jo siitä syystä, että käytetty kieli on ollut vaikeaa ymmärtää. Me puhumme kohta Kela-kielestä, jonka selkiyttämiseksi on tehty paljon työtä. Elisabeth Rehnin epätavallinen elämä on nimeltään tänään julkaistu elämäkertateos. Lillan Rehn on myös mukana lähetyksessämme. Ja koska on keskiviikko, ollaan lähetyksen jälkipuolella vallattomasti valtiopäivillä. Keskustelemassa ovat kansanedustajat Aila Paloniemi, Suna Kymäläinen ja Jussi Niinistö. Ainakin Putinin maakaupat ja ruotsalainen talousneuvonantaja puhuttavat. Aloitetaan kuitenkin Tampereelta. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Tampereen kovasti puhuttanut tornihotelli avataan tänään. Tampereen rautatieaseman kyljessä jököttävä hotelli on 88 metriä korkea ja sitä myötä Suomen korkein asuinrakennus. Meillä on puhelimessa nyt Tampereen tornihotellin hotellijohtaja Mikko Kankaanpää. Hyvää iltapäivää Tampereelle.
Hyvää iltapäivää kaikille.
Miltä siellä näyttää? Onko ilmassa suuren urheilujuhlan tuntua?
Kyllä, täällä aikamoinen vilske ja vilinä käy ja juhlan tuntua on todellakin ilmassa.
Kerro siitä hotellista vähän tarkempia tietoja, minkä kokoinen se on huoneiden ja kerrosten osalta esimerkiksi.
Joo, no korkeuden mainitsitkin tuossa jo ja kerroksia meillä on 25, huoneita on 305.
Eli tila on aika lailla?
On sitä, että yli 700 henkeä mahtuu yöpymään ja sitten meillä on tässä kyljessä kiinni tuo Tampereen pohjoinen veturitalli, joka on rakennettu 1274 ja nyt sitten kunnostettu osaksi tätä meidän kokonaisuutta. Siinä on meidän kokous ja ravintolatilat ja meillä on siellä sitten anniskelupaikkoja kaiken kaikkiaan semmoinen 2300, että kyllähän tähän väkeä mahtuu.
Se on sellainen rakennus, että sitä kun Tampereella on, niin kesällä itsekin huomasin, sitä on vaikea olla huomaamatta. Siitä on annettu aika tiukkaakin kritiikkiä sen ulkonäöstä. Itse kuulin äsken luonehdinnan, että sehän on ruma. Mitä minkälaista palautetta on tullut hotellijohtajalle ja miten vastaat kritiikkiin?
No just viimeksi tuossa 5 minuuttia sitten, niin yksi mies minulle kehui kovasti vanha tamperelainen, että kuinka on hienoa, että me on saatu tänne tämmöistä uutta rakentamista. Ja hän oli ainakin kovin tyytyväinen ja kyllä se niin kuin rehellisyyden nimissä on sanottava, että kyllä tämä palaute on niin kuin lähes niin kuin melkein 100-prosenttisesti ollut tyytyväistä. Että toki aina on ihmisillä omia mielipiteitä ja joku saattaa olla, että ei niin pidä, mutta todellakin kyllä tämä hyvin on otettu vastaan.
No niin, kauneus on tietysti katsojan silmässä. Kerro niille, jotka eivät ole sitä nähneet, että minkä näköinen se on sinun silmään.
No tämä on tällainen korkea tornirakennus, tietysti nelikulmainen ja aika mielenkiintoisen näköinen siinä mielessä, että tässä ei ole mitään suoria ikkunalinjarivistoja, vaan ikkunat on ikään kuin vähän niin kuin ripoteltu tuonne eri kohtiin tuonne seinille ja ne on pitkittäissuunnassa korkeita, ne ei ole semmoisia perusikkunoita, että ne on niin kuin vaakasuunnassa, vaan ne on pystysuunnassa ja sitten tässä on tämmöistä mustaa uutta betonipintaa käytetty ja tämä se on sitten muistuttaa tavallaan veturitallien historiasta ja savusta, joka on liittynyt sitten höyryvetureihin vahvasti, niin sieltä on tullut sitten arkkitehdille tämä innotus. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen leikkaus läntisessä kulmassa, joka on tuollainen, sanoisinko nyt, tuollainen tulen oranssi, ja se on sitten omalta osaltaan tuotas sen hiilipesän, mikä on höyryvetureissa ollut se polttoaineen luukku, niin näitä mielikuvia on yhdisteltynä tähän tornirakennukseen, ja tämä minun silmään on komean näköinen.
Niin, siinä on paljon symboliikkaa, kuten tuosta kävi ilmi. Mistä se alkuperäinen idea, Mikko Kankaanpää, tuli? Miksi Tampereelle tarvittiin näin korkea hotelli?
Tämä on ollut pitkään vireillä tämä hanke. Tämä on käynnistynyt S-ryhmässä jo 2004 vuonna, ja sitten siinä oli monta vaihetta välissä, ja nyt on 10 vuotta siitä hetkestä kulunut ja silloin jo oli nähtävissä, että Tampereella yöpymismäärät kasvaa tasaisesti koko ajan ja tarvitaan lisää kapasiteettia ja tilanne on edelleen sama. Eli niin kuin tarpeeseen tätä on lähdetty aikanaan tekemään ja siihen se nyt on valmistunut ja näkee selvästi tuosta kysynnästä ja mielenkiinnosta, että kyllä sille niin kuin todellakin on ollut se tarve siellä taustalla, koska varauksia on erittäin paljon ja lisää tulee kovaa vauhtia.
Niin, mitä tarkoittaa erittäin paljon, mihin asti on varattu täyteen?
Tämä päivä oli aamulla sellainen, että tuossa oli vielä jonkun verran huoneita jäljellä, mutta nyt en ole kerinnyt tässä huiskeen keskellä päivittää tilannetta, että voi olla, että nyt on tämä päivä sitten tullut jo täyteen, mutta sen tiedän ainakin, että perjantai-lauantai oli ensimmäiset täyteen varatut päivät, niin silloin kun aamulla viimeksi tilannetta tarkasteli ja siitä niitä sitten rupeaa olemaan tasaiseen tahtiin.
Paljonko maksaa huone ylimmästä kerroksesta?
Huonehinnat vaihtelee sen mukaan, minkälainen varaustilanne on yleensä kaupungissa, eli kaikissa hotelleissa on käytössä nämä niin dynaaminen hinnattelu, kelluvat hinnat, niin kysynnän tarjonnan mukaan ne menee, mutta meillä se lähtee sitten halvimmillaan siitä niin kuin vähän reilusta 100 eurosta ylöspäin.
Eli käytännössä mitään luksusmainetta hotellille ei olla hakemassa? Vai ollaan?
Niin, mistä se maine sitten tuleekin, että toivoisin, että luksusmainetta ei tule niin kuin sillä, että on pelkästään kallis, vaan se tulee ehkä sitten mun mielestä enemmän muista elementeistä ja niitä on sitten nämä meidän lukuisat tarinat, joita täällä on Tampereesta nähtävissä ja sitten hyvä palvelu ja tämän tyyppiset asiat ja uuden tyyppiset sisustusratkaisut ja totta kai nämä huikeat näköalat, niin tässä on aika monta elementtiä, josta mä toivoisin, että se tietynlainen luksusmielikuva muodostuu.
No miten onko siellä ylhäällä, on huimaako siellä ja toisaalta huojuuko se hotelli, miten paljon kuin siellä ylimmässä kerroksessa on?
Itsekin kysyin tuossa rakennusmiehiltä, että huojuuko tämä rakennus, niin ne sanoivat, että no ei tämän koko luokan rakennus enää huoju, eikä tämä rakennus ainakaan, että ei huoju. Ja sanotaan, että onhan tuossa joku sanonut tuolla ylhäällä, kun on käyty katsomassa maisemia ja kaupunkia, niin että pikkasen huimaa, kun lasit on lattiasta kattoon, eli koko seinä on lasia kolmeen suuntaan, niin että onhan se aika huikea näköala, kun siihen ihan viereen kävelee, että kengänkärit on lasissa kiinni niin ja katsoo sinne alas melkein 90 metriä alaspäin, niin voihan se jotakuta huimata.
Niinkin siinä voi käydä. Kiitoksia Tampereen Tornihotellin hotellijohtaja Mikko Kankaanpää ja oikein hyvää avajaispäivää Tampereelle.
Kiitoksia ja tervetuloa kaikille.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 10:14. Kela eli Kansaneläkelaitos kansanomaisesti on mukana käytännössä jokaisen suomalaisen elämässä tavalla tai toisella. Kelasta muun muassa haetaan ja saadaan tukia eri elämäntilanteissa. Usein tuppaa kuitenkin käymään niin, että Kelan päätös tai hakemuslomake aiheuttaa melko paljon päänvaivaa. Käytetty kieli ei nimittäin aina ainakaan ole ollut kovin yksinkertaista. Tähän on kuitenkin haettu korjausta jo jonkin aikaa. Tervetuloa ajantasaan Kelan vastaava kielenhuoltaja Kaino Laaksonen.
Kiitos.
Niin, minkälaiset olivat ne lähtötilanteet? Miksi katsottiin, että pitää aloittaa iso projekti kielen korjaamiseksi? Oliko sellainen tilanne, että palautetta tuli?
Palautetta tuli aika laillakin ja asiakkaat kokivat erityisesti hankalaksi sen, että kun heiltä odotettiin ja suorastaan vaadittiin, että hakemuslomakkeissa pitää kertoa hyvin yksityiskohtaisesti henkilökohtaisia asioita, oli ne sitten terveysasioita ja usein myös tuloasioita tai yleensä aina myös tuloasioita, niin sitten kuitenkin Kelasta sai vastauksena siihen hakemuslomakkeeseensa niin sanotun standarditekstin, eli asiakkaalle tuli semmoinen tunne, että hei, tämä tekstihän on lähetetty muillekin, on vain pantu mun nimeni tuohon
niin,
yläosaan.
Tuli sellainen olo, että ei tätä ole kukaan edes lukenut sitä minun hakemustani.
No varmaan osalle asiakkaista suorastaan ihan tämmöinenkin vaikutelma voi syntyä, vaikka se nyt ei tietysti pidä paikkansa. Se, että tällaisia standarditekstejä, asiakkaiden näkökulmasta standarditekstejä Kelasta tulee, niin pitää ymmärtää sillä tavalla, että tai siitä lähtökohdasta, että me lähetämme vuosittain noin 10 miljoonaa päätöstä. Mm. Ei meillä voi olla niin isoa työntekijäjoukkoa, että kaikille voitaisiin henkilökohtaisesti tämä päätös kirjoittaa. Kyllä se päätös koostuu tämmöisistä valmiista tekstikatkelmista, mutta kyllä suurimpaan osaan päätöksiä myös kirjoitetaan ihan sitä yksilöllistä tekstiä, joka on vastausta siihen asiakkaan hakemuslomakkeeseen.
Teillä oli aamulla Kelassa seminaari tämän kelakielen tiimoilta ja siinä esiteltiin erilaisia hankkeita, joilla yritetään asiaa selkeyttää. Siinä tuli ulkopuoliselle vähän sellainen olo, että on niin kuin merta halaisi. Niitä hankkeita oli sen verran monta ja ne olivat niin paljon laajoja. Tämä on ilmeisesti melko iso hanke tämä kielen selventäminen Kelassa.
Kyllä tämä on. Eli kyllä olemme tehneet töitä ihan kautta linjan jo varmasti 80-luvulta alkaen on tehty ihan aktiivisesti työtä, mutta varsinaisesti tämä otettiin ohjelmaan vuonna 2011, jolloin aloitimme kaksi suurta hanketta, jotka ikään kuin täsmällisesti kohdentuivat Kelassa käytettävään kieleen. Toinen hanke, niin sanottu selkeyshanke, kohdistui asiakkaalle lähetettäviin kirjeisiin ja päätöksiin. Ja toinen hanke puolestaan keskittyi selventämään hakemuslomakkeita. Kelastahan ei mitään voi saada hakematta. Asiakkaalta vaaditaan hakemus. Onneksi nykyään osassa etuuksia voi sen hakemuksen esittää myös suullisesti.
Niin, aivan. Ja tietysti sitten eteenpäin kun mennään, niin ilmeisesti tuo sähköinen hakeminen on yhä yleisempää.
Se on yhä yleisempää ja se on myös Kelan kannalta toivottavaa, mutta myös asiakkaan kannalta se olisi sikäli edullista, että jos asiakas tekee sähköisen hakemuksen, niin silloin se hänen tietonsa välittyvät heti meidän tietojärjestelmään saman tien ja tuo hakemuksen käsittely nopeutuu. Ja toisaalta siinä sähköisessä hakemuksessa niin voidaan tuoda jo esimerkiksi asiakkaan ihan tämmöiset perustiedot. Kerran tietojärjestelmistä ei tarvitse kirjoittaa nimeä ja osoitetta ja niin edelleen. Ja toinen asia, että siinä heti kun panee johonkin tiettyyn kohtaan rastin, niin siinä sähköisessä hakemuksessa sitten asiakkaalle tuleekin seuraavaksi asiallinen se kysymys, mikä siitä rastista seuraa, eikä hänen tarvitse paperilomakkeen tavoin niin hypätä yli muutamaa kohtaa.
No nyt ollaan Kaino Laaksonen sellaisella kanavalla ja sellaisessa ohjelmassa, jossa sinutellaan. Se on tapana täällä, niin kuin kuuntelijat hyvin tietävät. Kelakin on alkanut matkan varrella sinutella. Onko tullut paljon palautetta?
No itse asiassa, kun siirryimme nyt näiden tekstien uudistamisen yhteydessä vuonna 2011, tulivat asiakkaalle ensimmäiset tekstit, joissa asiakkaita sinuteltiin, niin tuli jonkin verran palautetta, ihan rehellisesti se sanottakoon. Mutta tämä oli kuitenkin tietoinen valinta. Päätimme, että tässä tekstien uudistuksessa niin vaihdamme puhuttelumuodon, kun aikaisemmin olimme teititelleet asiakkaita, niin vaihdamme sen sinutteluun. Mutta että näissä tekstien uudistamisessa niin täytyy korostaa, niin ei ole kysymys pelkästään teitittelymuodon vaihtamisesta sinutteluun, vaan tekstit on uudistettu kyllä ihan kautta linjan, ihan kokonaan. Sinuttelu ei ole sinänsä ihan uusi asia Kelassa. Itse asiassa 2004 Kela otti käyttöön ensimmäiset tämmöiset sähköiset hakemuspalvelut, eli että verkossa voi täyttää hakemuksen, ja niihin alun alkeen valittiin sinuttelu. Itse asiassa silloin, kun mietimme 2004, miten asiakkaita puhutellaan, niin teitittely oli vaihtoehtona, mutta silloin päädymme siihen, että ainakin sähköisellä puolella sinuttelemme asiakasta.
Ja se on varmasti siinä mielessä hyvä, että jos tavoitteena on se, että puhutaan niin kuin ihmiset muutenkin puhuvat, niin sinuttelu kuuluu asiaan. Sanoit jo, että se ei ole tietenkään ainut asia, oikeastaan aika pieni asia varmaan kokonaisuudessa. Kaivoit esiin pari esimerkkiä siitä, että miten se kieli nyt sitten tässä projektissa on muuttunut.
No ihan konkreettisesti voi sanoa, että aikaisemmin voi sanoa, että Kela on osittain lähettänyt jopa sellaisia tekstejä, joita voi ajatella, asiakas voi tulkita vihjailuksi, jos asiakkaalle kirjoitetaan, että koska ette ole esittänyt asunnon hankkimiselle sotilasavustuslain tarkoittamaa erityistä tai perusteltua syytä, niin tämähän on enemmänkin vihjailuja, mistä asiakas voi tietää, mitä siellä sotilasavustuslaissa sanotaan asunnon hankkimisesta. Mutta tässä uudessa versiossa, joka nykyään sotilasavustuksen saajille menee, niin siellä sanotaankin, että koska hankit asunnon vasta alle 3 kuukautta ennen palvelukseen astumista. Eli Kelalle ei kelpaa se, että kovin vähän aikaa ennen palvelukseen astumista.
Eli käytännössä pyritään myöskin siihen, että ei tarvitse tietää niitä lakipykäliä ja niitä ilmeisesti siihen päätökseen enää sillä tavalla kirjatakaan kuin aikaisemmin.
Päätöksessä ihan hallintolain mukaan täytyy edelleen mainita ne pykälät, mutta tekstissä ei saisi näkyä se lakikieli. Tekstin pitäisi olla yleiskieltä, mutta pykälät täytyy ihan mainita. Siinä on erillinen kohta päätöksessä, jossa sanotaan sovellettavat lainkohdat.
Ja ilmeisesti päätöksiä on yritetty muokata myöskin sillä tavalla, että se tärkein asia, eli suomeksi sanottuna rahasumma, tulisi siinä aika nopeasti.
No, tämä on iso uudistus, eli aikaisemmin Kelan päätös eteni niin, että se asiakkaan tilille tuleva rahasumma oli yleensä 3. sivulla, 4. sivulla, pitkässä päätöksessä ehkä 6. sivulla ja harva asiakas jaksoi sinne saakka edes lukea. Nyt olemme muuttaneet päätöksen rakenteen niin, että se asiakkaan tilille tuleva summa näkyy siinä ensimmäisellä sivulla ja mikä tärkeintä, se on se nettosumma, eli se on oikeasti se summa, joka asiakkaan tilille tulee, että joskus aikaisemmin meillä on ollut siellä bruttosumma ja sitten asiakas on ihmetellyt, että ei sinne tilille tullutkaan niin paljon, koska veroakin joutuu sosiaalietuuksistakin osittain maksamaan.
Tähän muuten väliin täytyy kysyä tuolla Radio Suomen lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi, jossa jokainen voi käydä keskustelemassa. Oli kommentti siitä, että toisen ihmisen asioiden hoitaminen sähköisesti on hankalaa.
Sitä ei tällä hetkellä voi vielä tehdä ja nyt itse asiassa lainsäädäntö alkaa olla siihen jo, nyt en ole ihan varma, onko se hyväksytty se laki, mutta sitä koko ajan työstetään nyt ja tätähän toivotaan, esimerkiksi vanhemmat toivovat, että he voisivat hoitaa alaikäisen lapsensa asioita ja sitten toisessa päässä ikähaitaria, niin taas iäkkäät toivovat, että heidän lapsensa voisivat hoitaa heidän asioita. Kelassa valmistellaan, mutta tässä on ollut ihan lainsäädännöllisiä kesteitä, mutta Kelassa valmistellaan tätä puolta.
Niin, lainsäädännöstä puheen ollen lakikieli on tietysti, kun kaikki nämä hommat perustuvat, mitä Kela tekee lakiin, niin onko miten vaikeaa, kun ne lait yleensä kirjoitetaan aika monimutkaisiksi, niin siitä saada ymmärrettävää versiota sitten Kelan papereihin?
Siinäpä se haaste onkin. Ja itse asiassa niin me olemme onnistuneet siinä työssä aika hyvin juuri sen takia, että me olemme käyttäneet tässä uudistustyössä aktiivisesti hyväksi myös meidän asiakaspalvelussa työskentelevien henkilöiden kokemuksia. Eli he tietävät sen, että mitkä asiat asiakkaille ovat vaikeita ja niiden selventämiseen ja ymmärrettävälle kielelle saattamiseen olemme juuri keskittyneet.
Onko muuten sinun kokemuksesi sellainen, tuleeko paljon sellaista palautetta, että kun kieli on ollut niin vaikea, niin ihmiset jättävät mieluummin hakematta kokonaan?
Tällaistakin on. Ihan ja tutkimuksissakin on todettu, että näin on. Että todellakin voi kun on haluaisi saada Kelasta etuutta, mutta kun tutustuu siihen hakemuslomakkeeseen, se hakemuslomake on niin monimutkainen, niin voi olla, että usko loppuu ja että antaa olla.
Niin, sen kyniset ihmiset ajattelevat, että näin se on tarkoitettukin, mutta ilmeisesti ei siis tästä projektista päätellä.
Ei totisesti, ja itse asiassa Kelan asiakaspalvelun idea on, että Kela yhä enemmän yrittäisi myös etsiä niitä ihmisiä, joilla on oikeus Kelan etuuksiin. Itse asiassa tällä hetkellä Kela lähettää jo kirjeitä tietyille ryhmille, joilla arvellaan olevan oikeus saada jotakin etuutta, niin lähdetään kirje, että teillä saattaa olla oikeus tähän ja tähän. Mutta että teidän pitää hakea sitä, niin, koska hakematta Kelasta ei saa ja Kela ei voi hakea asiakkaan puolesta.
Sanoit jo tuossa tuon sanan etuus, joka siellä seminaarissa tänään nousi kovasti pinnalle. Sille ei ilmeisesti oikein samaa tarkoittavaa sanaa löydy.
Ei, ja se on siinä mielessä hankala, että sehän ei ole mitenkään yleiskielen sana tämä etuus. Se on kelalaisille kovin tavallinen sana ja me sitä sujuvasti kaikki käytämme minä mukaan lukien. Mutta ei se ole yleiskielen sana. Kansalaisille sen sijaan tuttuja ovat nämä etuuksien nimet. Ihmiset saavat kansaneläkettä tai eläkettä kansanomaisemmin. He saavat asumistukea, he saavat työttömyyskorvausta ja niin edelleen.
Nämä ovat kaikki etuuksia. Kerro tähän loppuun vielä, Kaino Laaksonen, kun tuossa maanantaina avattiin virkakielikampanja. Se on vähän laajempikin asia, niin mistä siinä puhutaan?
No, virkakielikampanja on itse asiassa hallitusohjelmaan jo tavallaan sisällytetty asia, eli Kataisen hallituksessa hallitus lupasi parantaa virkakieltä ja sitä varten opetus- ja kulttuuriministeriössä työskenteli työryhmä, joka jätti mietintönsä tammikuun lopussa. Ja tässä yhteydessä sovittiin, että tänä vuonna Suomessa julistetaan tämmöinen virkakielikampanja. Sen pääasiallinen toimeenpanija on Kotimaisten kielten keskus, mutta siellä on mukana myös Selkokeskus. Ja sitten suurena toimijana tässä on, tai tärkeänä toimijana on myös valtiovarainministeriön avoin hallintohanke. Suomessahan avoin hallintohankkeen yksi tämmöinen osa-alue on selkeä kieli. Ja nyt tosiaankin virkakielikampanja käynnistyi maanantaina kansainvälisenä selkeän kielen päivänä ja siinä on kutsuttu tämmöisiä pilotti- tai haluttu mukaan pilottivirastoja selkeyttämään kieltä ja olemme Kelassa lupautuneet yhdeksi pilottivirastoksi. Siellä on mukana myös verohallinto, liikenne- ja viestintäministeriö ja Trafi, maahanmuuttovirasto ja sitten tämä koskee tietysti myös kuntia, joten siellä on kuntien edustajana tällä hetkellä mukaan lupautuneet Tampereen ja Vaasan kaupungit.
Eli monennäköistä menossa ja Kelassakin työ kielen selkeyttämiseksi jatkuu. Kiitoksia Kelan vastaava kielenhuoltaja Kaino Laaksonen.
Kiitos.
Minä olen tohtori Raimo. Olenko mä Suomen kovin terapeutti?
Et ole.
Kyllä, minä olen paras.
Ei, kyllä sä olet.
Suomen paras.
Oleshan sä. minä sanon sen Paavo Lipposen painokkaalla äänellä. Kyllä sä olet paras.
Lauantaisin 10:50 Radio Suomessa. Nyt meni tosi hyvin. Raimo, kuuliksä?
No niin, Mirkku, sä voit lähteä nyt.
Kiitos. No,
menetkö pois niin? Nähdään sitten lauantaina.
Okei. Okay.
Ajan tasaa kuuntelette, 14.23 on kello. Monellakin tavalla huomattavan uran tehnyt Elisabeth Rehn on julkaissut tänään elämäkertateoksen. Elisabeth Rehnin epätavallinen elämä nimisestä kirjasta lisää tuota pikaa. Ja keskiviikkoisen tapaan olemme myös vallattomasti valtiopäivillä. Ajankohtaisista aiheista keskustelevat tänään kansanedustajat Jussi Niinistö, Suna Kymäläinen ja Aila Paloniemi. Mutta nyt yle.fi, Anne-Mari Rajala.
Toivottavasti en kuulosta samalta kuin äskeinen tohtori Raimon mainos, kun tässä alan heti naureskella, mutta nyt ei mitään kovin huvittavaa ole tarjolla tällä kertaa, vaan vakavia aiheita. Vitamiinien ja kivennäisaineiden kauppa kasvaa tasaiseen tahtiin, vaikka moni muu kaupan ala sakkaa. Trendi on, että markkinoille on tullut yhä vahvempia valmisteita. Mitään kattavaa tilastoa vitamiinien myyntimääristä ei ole saatavilla, mutta 5 vuoden välein tehtävä Finravinto-tutkimus antaa jotain osviittaa. Sekä tämä tutkimus että IMS Healthin luvut kertovat, että D-vitamiini on lyönyt itsensä viime vuosina vahvasti läpi. Esimerkiksi apteekkimyynnissä D-vitamiini kiilasi vuonna 2012 monivitamiinivalmisteiden ja B-vitamiinin ohi. Eviran ylitarkastaja Anna Mitzrahin mukaan trendinä on siis se, että koko ajan tuodaan vahvempia tuotteita. Hän toteaa, että monissa valmisteissa hätistellään jo turvallisen saannin rajoja. Ja Tampereen Tesoman apteekkari Eila Tervola on vähän samoilla linjoilla. Hän sanoo, että niitä ei voi syödä hulvattomasti, ne eivät ole ruokaa. Tämä on hyvä muistaa, mutta tämä on kyllä yksi kiistellyimmistä asioista, että mikä se on nyt se raja, joka olisi tärkeää D-vitamiinia saada D-vitamiinia. Toiset ottavat satoja milligrammoja ja toiset vetävät 10. Ja sitten on heitä, jotka eivät ota ollenkaan. No, Sari Helin kirjoittaa erittäin luetussa kommentissaan tai näkökulmassaan siten, että tapahtui näinä päivinä, että somelainen vapaus julistaa viinan ilosanomaa oli uhattuna. Eli äkkiä sosiaalinen media täyttyi viskin ylistyksestä ja viskisanoista. Lööpit puolustivat somelaista vapautta puhua viinasta juuri silloin ja siinä muodossa kuin huvittaa. Viranomaisia haukuttiin, uhkailtiin ja perinteinen sekä digitaalinen media penäsi poliitikoilta vastauksia. Hän muistuttaa, että somen vyörytykset ovat vuorotelle liioiteltuja, valheellisia tai vähintään epätarkkoja, mutta niitä jaetaan ja kommentoidaan täytenä totena. Ja tuo on kyllä hyvä huomio. Siinä taisi varsinkin tässä viskikeskustelussa hieman virheellistäkin tietoa
niin,
jossain vaiheessa
liikkua.
Niin, se oli
muuten hyvä keskustelu, mutta ei pitänyt paikkaansa.
Niin, ja se, että jos ei perustu faktoille asiat, niin onko siinä keskustelussa ylipäänsä järkeä? No tämän kirjoituksen, tämän blogin voi käydä lukemassa osoitteessa yle.fi.
Kiitoksia, Anne-Mari.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri ja melkein presidentiksi valittu Elisabeth Rehn ei koskaan saanut vahvaa tukea puolueeltaan. Toimittaja Johanna Vesikallion kirjoittama elämäkerta Lillan, Elisabeth Rehnin epätavallinen elämä, kertoo haasteita rakastavasta ihmisestä, jolta ei itseluottamusta ja hurmaamiskykyä puuttunut, mutta jolle ei puoluetoverin mukaan koskaan esitetty vaikeita kysymyksiä. Annu Passoja tapasi Rehnin hänen elämäkertansa julkistamistilaisuudessa, jossa Rehn sanoi olevansa yllättynyt arvostelun suoruudesta.
Suomen ensimmäinen tupperware-kauppias ja maailman ensimmäinen naispuolustusministeri, itsensä luottava ja näyttämisen haluinen nainen, joka kestohymyllään kietoi toimittajat ja kansalaiset pauloihinsa silloinkin, kun asiaosaaminen oli poliitikkotovereiden mielestä hataraa. Tällainen on kuva, tai tällainen on yksi kuva, joka tästä Johanna Vesikallion kirjasta välittyy. Ja kirjan on haastateltu kymmeniä ystäviänne, työtovereitanne. Elisabeth Rehn, tuntuuko tämä kuva oikealta?
Se on yksi kuva. Mä luulen, että kaikissa ihmisissä on monta eri ominaisuutta ja kuvaa. Se, joka on istunut minun kanssani hakemassa tukea ja turvaa jossakin Bosnian räjäytetyssä kylässä. Hän ei kyllä mitään tämmöistä kuvaa tunne missään tapauksessa. Mutta politiikka on kovaa peliä ja siellä ei kehuta.
Tulitte politiikkaan, valtakunnan politiikkaan 43-vuotiaana, sitä ennen 4 lapsen äitinä Kauniaisten kaupunginvaltuustossa monta vuotta ja kouluasiat siellä hoidossa. Mutta sitten nousitte kansanedustajaksi, RKP oli teille, sanotte itse, ainoa mahdollinen puolue, mitä muuta puoletta ette harkinnut. Ja ajoitte siellä sellaisia asioita, vaaditte rahaa Karjaan junaradalle, Dragsvikin varuskunnan sotilaskodille, ruotsinkielisille äänikirjoille, oikein tällaisia RKP-läisiä tavoitteita, mutta RKP:ssä ei teistä innostuttu jollain tavoin. Minkälaista ristivetoa siinä oli? Mistä johtui se puolueen nihkeys teitä kohtaan?
No tilannehan oli sikäli vähän koomillinen, kun minut valittiin eduskuntaan, että minut oli todellakin tietenkin pyydetty ehdokkaaksi, mutta eihän ollut tarkoitus, että minut valitaan, mutta voin tuoda ääniä kuitenkin. Ja puolueelle heillä oli suosikki, josta itse kovasti pidin myöskin. Me olimme Kauniaisista molemmat ja tunsimme toisemme erittäin hyvin, mutta minä päihitin hänet 19 äänellä. Ja tämä jäi kiusaamaan tietenkin puolueen johtoa, joka ei saanut sitä kansanedustajaa, jonka he olivat toivoneet. Ja tämä ilman muuta merkitsi, että minuun myöskin suhtauduttiin aika negatiivisesti. Olin niin täysin toisenlainen kuin tämä erinomainen juristi. Ja minä sitten eloisa kaikkien toimintaan osallistuva, niin kuin lasten toiminta, urheilut, kaikki muut. Minä kävin töissä myöskin, että eihän minä kotirouvana ollut, vaan olin sekä koulussa opettajana ja sitten omassa yrityksessä mukana. Että mä olin hirveän semmoinen joka puolella näkyvä. Ja sitähän sen vuoksi minut pyydettiinkin, mutta se meni liian hyvin.
Entä sitten tämä poliittinen linjan, Kvinna från höger, nainen oikealta, aiheuttiko se vastahanko?
Tietenkin, koska silloin täytyy muistaa ne poliittiset ajat, joita silloin oli käyty. Ja RKP oli heittänyt puolueesta pois Jorsi Ehrnroothin, joka oli liian oikeistolainen ja pelättiin Neuvostoliittoa ja oli vaikka mitä, että ei ollut oikein sopivaa olla sillä kantilla. Nythän on muistettava, että mehän oli hyvin pitkälle myöskin kampanjassa luotu kuva, tämä, koska tiedettiin, että sillä mä voin todellakin pärjätä.
Ja tämä tietty tuen puute puolueelta ei tietysti tullut yllätyksenä, mutta miltä nyt tuntuu 20 tai 30 vuoden jälkeen lukea vaikka 90-luvun RKP:n puheenjohtaja Ole Norrback ja ministeri toverinne, silloin kun olitte puolustusministerinä, hänen arviotaan, jotka on aika viiltäviä. Eli Norrback sanoi, että teillä oli ministerinä yksi projekti Elisabeth Rehn, ja että te hurmasitte, olitte keskipisteenä, mutta Norrback teki työt.
Se tuntui sikäli aika vinhalta, että samaan aikaan niin minun työtoverini puolustusvoimissa ja ministeriössä niin kehuivat kovasti sitä minun panostani siihen työhön. Ja sitten taisi Ole ihan kokonaan unohtaa, että mulla oli myöskin tasa-arvoministeriössä, jonka hoidin sosiaaliministeriössä ja todellakin hoidin. Meillä tuli erittäin merkittävät lait, annettiin minun aikanani, joten eihän hänkään seurannut sitä, mitä mä oikein tein. Niin kuin laiskuudesta minua ei ole koskaan voinut syyttää niin, että se, joka työtäni seurasi, niin tiesi, että tämä ei pidä paikkansa. Mutta siinähän oli oikeassa, että tämmöinen poliittinen pohdinta kabineteissa, se ei innosta minua. Et siitä mä haluan luistaa mieluummin, että hän oli kyllä sikäli oikeassa, että ne keskustelut niin jäivät hyvin paljon hänelle, mutta en mä ole ihan varma, että hän olisi halunnut minua sinne sitten mukaankaan sisäkabinetteihin.
Puolustusministerinä, niin silloin 90-luvun alussa suurimmat saavutukset, tai mitä ulkopuoliset arvioivat suurimmaksi saavutukseksi, oli kalliiden amerikkalaisten Hornet-hävittäjien ostaminen keskellä syvää lamaa, ja sitten se, että naisille tuli mahdollisuus mennä asepalvelukseen. Miten arvioitte, Elisabeth Rehn, näitä päätöksiä nyt?
Minun ei edes tarvitse arvioida sitä naisten asepalvelua, koska minulle tulee jatkuvasti, kun liikun jossakin jopa jollakin lentokentällä, niin ihan hiljattain tuli nainen, joka sanoi, että hänen täytyy nyt, kun näkee minut, kiittää minua siitä, että hän sai mahdollisuuden suorittaa vapaaehtoinen asepalvelu. Että se on auttanut niin paljon häntä, hänen urallaan ja monet muut. Mähän tapaan tätä porukkaa aina silloin tällöin, kun heillä on vuosipäivät ja muut. Ja he ovat kyllä kovin kiitollisia. Ei se ollut tarkoituskaan, että kaikki Suomen naiset siihen ryhtyvät. Siitä ei tullut pakollista, vaan ne, jotka näkevät, että se heidän uralleen, myöskin tämä johtajakoulutus, jota miehet saavat ilmaiseksi, että heille tämä oli suotava. Kun me tänä päivänä katsomme maailmantilannetta, niin ei voi muuta kuin todeta, että hävittäjälentojen uusiminen oli täysin välttämätön. Ja siinähän tehtiin hyvin, hyvin selkeä harkinta siitä, mikä näistä eri konetyypeistä oli meille paras. Ihan niin kuin niiden elinikä, varaosien saatavuus, tietenkin suorituskyvyt, kaikki nämä. Ja silloin päädyttiin siihen, että tämä FA-18 oli se paras. Ja kyllähän sehän on muutaman hengen pelastanut se kaksimoottorisuus, joten, mutta eihän se ollut niin kuin minun hankintani sikäli, että meillä oli hyvin voimakas tiimi, Iiro Viinanen ja Esko Aho ja minä, jotka hoidimme tämän poliittisen puolen. Ja minä uskoin ilman muuta, että tämä on välttämätöntä ja että se myöskin lähettää viestin maailmalle, että me kuulumme länsimaihin.
No minkälaista puolustusratkaisua nyt suosittelisitte? Mitä ajattelette Suomen puolustuskyvystä? Nyt rahaa ei ole ylemmäärin ja Venäjä käyttäytyy tuossa lähellä entistä aggressiivisemmin.
Kyllähän on tehty ihan oikeita ratkaisuja, kun on leikattu aika paljon. Se on aina kipeätä, kun varuskuntia vähennetään ja muuta. Mutta kyllähän niiden täytyy katsoa, kun sodan käynti muuttuu aika paljon, että se on ihan oikein, että tämä kybersota, sodan mahdollisuus, jota jo käydään, niin että siihen myöskin varustaudutaan. Mutta haluan vielä niin kuin puuttua tuohon, että ainoat, mitä mä tein, oli nämä kaksi. Kysy miltä sen aikaisesta varusmieseltä tahansa, mitä he näkivät tärkeäksi. Ja se oli se, että mä puutuin heidän oloihinsa. Ja se ei ole vaan nämä kuuluisat vessan ovet, vaan se on simputukseen puuttuminen, hyvin tiivis yhteydenpito. He kirjoittivat minulle korillisia postia ja moni oli todellisessa hädässä. Silloin niihin aikoihin ei kaapista tultu ulos ja oli kaikkia näitä paineita. Et mä näin kyllä niin kun puolustusvoimien varusmiehet ja henkilökunnan niin kun kaikkein tärkeimmäksi.
Ja varmasti saitte näiltä ihmisiltä, varusmieheltä, puolustusvoimien henkilökunnalta paljon ääniä vuonna 1994 presidentinvaaleissa. Taas oli tilanne se, että puolue RKP ei niin kovin uskonut mahdollisuuksinne, mutta pääsitte toiselle kierrokselle, saitte 46% äänistä, 54 meni sitten Martti Ahtisaarelle. Ja on puhuttu siitä, kuinka tuttu juttu parisuhdevisailu ratkaisi, tai sitten se, että menitte sanomaan, että ette voi olla varmaan Jeesuksen historiallisesta olemassaolosta. Miten arvioitte näitä nyt, miten paljon ne vaikuttivat?
En voi niin kuin hyväksyä sitä, että joku hölmö visailu voisi niin kuin ratkaista. Aviomieheni ei ollut tämmöinen pelaaja kuin minä. Hän oli ehkä jäykempi siinä, mutta jo sekin olisi aivan karmeaa, jos jonkun puolison olemus voisi siinä olla ratkaisevana. Jeesus oli pahempi juttu, koska siinä niin väärin käsitettiin kaiken kaikkiaan. Mutta minähän olen niin kuin todella onnellinen lopputulokseen. Koska en olisi ikinä päässyt toteuttamaan kaikkea sitä, mitä olen saanut toteuttaa kansainvälisesti, jos olisin joutunut häkkiin, kultaisen häkkiin.
Eli te nousitte tärkeisiin tehtäviin, YK-tehtäviin Balkanilla, ihmisoikeusraportoijaksi, YK:n erityisedustajaksi, Bosnia-Herzegovinaan tärkeimpänä tehtävänä Bosnian poliisivoimien uudelleenorganisaatio. Olitte Gospodja Elisabeth, eli paikallisesti hyvin tunnettu, mediassa paljon esiintyvä ja ihmisten keskellä liikkuva. Mitä opitte maailmasta Balkanilla? Mikä oli tärkein opetus?
Minä opin sodan todellakin raakuuden, koska se oli sisällissota. Sehän oli hajoamissota. Siinä ei niin kuin viholliset taistelleet vihollisia vastaan, joten naiset, lapset, siviilit olivat niitä, jotka olivat uhreja. Sitten mä sain tämän seuraavissa tehtävissä vielä voimakkaammin, kun olen joutunut varsinkin Afrikan sotiin paneutumaan ja niihin kärsimyksiin jatkuvasti vieläkin uusissa tehtävissä, YK-tehtävissä. Joten kyllähän kaikki nämä ovat opettaneet minua inhoamaan sotaa, aivan niin kuin lapsena opin.
Bosniassa, Bosnia-Herzegovinassa käytiin sunnuntaina vaalit ja kansallismieliset pärjäsivät parhaiten sekä serbialueella että bosniakki- ja kroattien keskuudessa. Miten arvoitte maan tilannetta nyt?
Minähän käyn siellä hyvin usein, koska olen sen kansainvälisen koulun United World Collegein Mostarissa sen perustajan jäsen. Ja se oli kyllä taas shokki, että näin kävi. Serbia Mladen Ivanić oli ulkoministerinä minun aikanani. Meillä oli hirveän kivakin yhdessä. Hän osasi puhua englantia, niin että hänen kanssaan pystyy puhumaan suoraan. Bakir Izetbegovic on sen edellisen Izetbegovic-presidentin poika. Et siinä on vähän niin kuin nepotismia. Kyllä tämä näyttää pahalta, kun mä aina juttelen näiden ystävieni kanssa, sihteerit ja tulkit ja muut, kun käyn siellä. Ja he kertovat todellisuudesta. Tulevaisuuden toivoa ei paljon ole siellä.
Vielä viimeinen kysymys, Elisabeth Rehn. Teitä kritisoidaan kestohymystä. Ja sanotte itse tässä kirjassa, että ette ole koskaan hymyillyt niin paljon kuin asuessanne vedettömässä mökissä konkurssin jälkeen. Eli hymy peittää paljon.
Tietenkin se tekee, mutta se on niin kuin sikäli vähän epäoikeudenmukaista, että minun naamani on rakennettu niin. Monellahan suupielet roikkuu alaspäin aina. Ja mulla nyt sattuu olemaan niin, että ne on käyränä ylöspäin, että vaikka olen surullinen, voin näyttää hymyilevältä. Ja toisaalta sitten, kun olen istunut ihmisten kanssa, jotka ovat kaiken menettäneet, ja istun heille hymyilemässä, niin se on merkinnyt heille paljon.
Näin sanoi Elisabeth Rehn, hänet tapasi Hannu Passoja.
Tämä on Ajan tasa.
Yle. Radio Suomi.
Kello on 14.40, kun keskiviikkoa eletään, niin seuraavaksi mennään eduskuntatalolle, valtiosaliin. Mitä ajattelevat kansanedustajat esimerkiksi pääministeri Alexander Stubbin järjestämästä tämän aamuisesta talousneuvoston kokouksesta? Muun muassa tästä otetaan selvää. Kolmeen kansanedustajan kanssa vallattomasti valtiopäivillä on Jakke Holvas.
Oliko minun puhelimesi? Anteeksi, että minä juoksin.
Vallattominen valtiopäivillä tällä kertaa kansanedustajat Suna Kymäläinen, SDP, Aila Paloniemi, keskusta ja Jussi Niinistö, perussuomalaiset. Tosiaan tänä aamulla oli pääministerin talousneuvoston kokous. Siellä oli oppositio, etujärjestöt, tai paikalle oli kutsuttu oppositio, etujärjestöt ja Suomen Pankki. Siinä herrat saapuivat kesärantaan mustilla autoilla ja lähtivät. Mikä teidän mielestänne oli kokouksen anti?
No se vähän, mitä mä olen siitä kuullut, niin taisipa olla aika turha reissu.
Sanoi Aila Paloniemi, entä Suna Kymäläinen?
No ei missään tapauksessa voi olla turhaa keskustella näin tärkeistä asioista. Ehkä se anti oli siinä, että todetaan, että se pitkäjänteinen työ rakennemuutoksien, sosiaali- ja terveysmuutoksia, kuntarakenneuudistuksen ja muun kannalta, niin tuottaa tulosta ehkä vasta tulevassa. Kuitenkin meillä on kahden luottoluokittajan kolmen A:n luokitustaustalla, että me ollaan saatu sitä luottamustakin, että on nyt yksi tekijä, joka on pikkasen luottoluokitusta laskenut.
Jussi Niinistö. No se varmasti siellä todettiin, että tilanne on huolestuttava, mutta perussuomalaiset eivät osallistuneet tähän kokoukseen. Meidän lähtökohta on se, että kelvoton hallitus on kaadettava ja sen takia me teemme talouspolitiikasta välikysymyksen ja äänestytämme eduskuntaa.
Ja mä nyt lisään tähän vain sen verran, että kyllähän Suomen talouden tilaa, jos sitä nyt käsiteltiin, että missä nyt ollaan, jälleen kerran. Kuinka monta kertaa sitä on käsitelty? Se on nyt ihan kadunmiehenkin tiedossa, että tarkoitin tällä lyhyellä lausunnollani sitä, että olisi kyllä pitänyt pikkusen päästä niissä keinoissa eteenpäin. Se kai tässä nyt puuttuu, että ei ole keinoja siitä, että millä mennään eteenpäin.
Tosiaan pientä draamaa tuli siitä niin, että siellä ei ollut perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinia. Sitä sitten oikein kysyttiin Stubbilta ja hän ei edes tiennyt paikan päällä, että miksi ei. Mutta nyt tässä sitten päivän mittaan kävi ilmi, että perussuomalaiset boikotoi tätä hallituksen linjaa, vai kuinka?
Kyllä me boikotoimme, emme näe mitään syytä, minkä takia meidän pitäisi veljeillä Stubbin hallituksen kanssa, kun olemme niin perustavaa laatua olevista kysymyksistä eri mieltä. Eli me pyrimme kaatamaan hallituksen. Tämä hallitus ei ole saanut aikaan paljon puhumia rakenteellisia muutoksia. Oikeastaan ainoa isompi uudistus, mikä on menossa maaliin ensi vuonna, on puolustusvoimauudistus.
Kysytään nyt sellainen, kun tässä kaksi opposition edustajaa on, että kun pääministeri sanoi tuon kokouksen jälkeen, että sieltä oli yksi varma tulos, ja se on se, että Suomi nousee vain yhteistyöllä, niin Jussi Niinistö ensin, että eikö perussuomalaiset halua yhteistyötä?
Kyllä perussuomalaiset on yhteistyökykyinen puolue. Me osoitimme sen viimeksi esimerkiksi tässä edustaja Ilkka Kanervan johtamassa parlamentaarisen pitkän puolustuksen aikavälin parlamentaarisessa työryhmässä, että olimme valmiita kompromissiin Suomen turvallisuuden kannalta tärkeissä asioissa, mutta tässä talouspolitiikassa nyt olisi kyllä tärkeintä vaan saada hallitus eroamaan ja uudet vaalit mahdollisimman pian ja saada käänne aikaan.
Suna Kymäläinen.
No kyllä minusta on huolestuttava lähtökohta, että nostetaan kädet ylös ja sanotaan, että ratkaisu olisi, että hallitus kaatuu. Kuitenkin meidän pitää viedä tätä Suomi-laivaa eteenpäin onnistuneesti vielä niiden tulevien vaalien ja uuden hallituksen aikanakin. Ja kyllä siihen tarvitaan parlamentaarisesti kaikkien puolueiden yhteistyötä siinä tapauksessa. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on muun muassa suuri rakenneuudistus, joka on parlamentaarisen työn tulos. Ja siinä perussuomalaiset olette olleet mukana, mutta silti olette hetki sitten jätit sen listoilta tuolta pois, että ei päästä missään isoissa rakenneuudistuksissa eteenpäin. Mutta se on hyvällä vauhdilla kuntalausunnoilla tällä hetkellä ja on luottamus siihen, että myöskin sit seuraavan hallituksen aikana niin päästäisiin tätä uudistusta viemään samalla lailla eteenpäin, niin kuin nyt tässä vaiheessa ollaan valmisteltu. Kyllä yhteistyötä tarvitaan. On hyvä, että perussuomalaiset tekee välikysymyksen tästä tärkeästä aiheesta, että voidaan keskustella siitä sitten myöskin keskustan linjasta ja myöskin sitten hallitus voi tuoda niitä omia näkökulmia siinä vielä painotuksia eteenpäin. Mutta kuten sanoin, ei nämä nopeasti nämä muutokset tapahdu. Rakenteiden muuttaminen vaatii aikaa.
Keskustan Aila Paloniemi nosteli jo kättä tuossa.
Joo, nostelin kättä, että tuo pääministerin lausunto on sillä tavalla hiukan surkuhupaisa, että valtaosa tämän hallituskauden ja edellisen hallituksenkin suurista yhteiskunnallisista muutoksista ja työryhmistä, nehän tehtiin ensin hyvin ei-parlamentaarisesti. Tämä on halveksinut parlamentarismia tämä niin Stubbin kuin Kataisenkin hallitus. Nyt sitten Juha Sipilä esimerkiksi oli avaamassa sote-solmua, kun hän ja sitten Timo Soini lähtivät siinä vaiheessa, kun ei ollut enää oikein ulospääsyä mistään kautta siitä solmusta. Sehän tapahtui sitä kautta, että oppositio ikään kuin näytti tietä, että lähdetään nyt rakentamaan sitten tätä yhteistä. Että sen takia tämä on mun mielestä niin hupaisaa tämä, että nyt puhutaan yhteistyöstä, kun me ollaan ihan koko vaalikauden alusta ja Kataisen vaalikauden alusta asti puhuttu siitä yhteistyön ja parlamentarismin merkityksestä nimenomaan suurissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa.
Eikö pitäisi olla nyt tässä vaiheessa tyytyväinen, että yhteistyötä vihdoin tehdään, eikä vielä itkeä sitä, että tarpeeksi ajoissa ei pyydetty?
Hyvin myöhäistä.
No, pääministeri Alexander Stubb hakee nyt kissoja ja koirien kanssa apua Suomelle ja kovasti puhutaan siitä, kuinka ruotsalaispoliitikko on tarjoutunut antamaan Suomelle talousneuvontaa. Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg otti pääministerimme yhteyttä ja sopi Alexander Stubbin kanssa tekevänsä Suomea koskevan selvityksen. Mitä te ajattelette tästä avusta, Jussi Niinistö?
No ehkä me voimme ruotsalaisiakin kuunnella tietenkin. Ehkä itse en olisi tai edustaminen puolue tilannut Ruotsista neuvoin, mutta sen verran Ruotsista voi ainakin oppia, että euroon ei olisi kannattanut liittyä. Kyllä Ruotsin taloudella menee keskimääräisesti paremmin kuin Suomen taloudella. Työllisyyskin on parempi kuin Suomella. Mutta miksei sitä aina voi vähän verrata ja kuunnella naapurimaiden ottaa oppia, mutta pääministeri tekee omat ratkaisunsa tässä suhteessa.
Tässä on semmoinen jännä juttu, että tämä Anders Borg, entinen Ruotsin valtiovarainministeri, ei pyydä tästä selvityksestä palkkiota, niin millainen taloustieteilijä tekee työtä ilman palkkaa, ilman taloudellista etua?
Ehkä tässä on kysymys enemmän siitä, että tässä on annettu auttavaa kättä tai viisasta neuvoa niin sanotusti seuraavien hallitusneuvotteluihin sitten kenties kokoomusleirille erikseen, että eihän tässä koko hallitusta neuvota tätä, jos suinkaan tätä päätöstä koko hallitus tehnyt, että näitä neuvoja kuullaan. Ehkä tämä on enemmän tulevaisuuteen katsovaa ja veljesten keskinäistä neuvonpitoa ja vaihtoa.
Ehkä Anders Borgkin on nyt huomannut, että meillä ei ole todellakaan enää rahaa näiden hallitusten jälkeen.
No, tämä Suomen auttaja, joka tulee Ruotsista, se on Ruotsin kokoomuksesta, niin pitäisikö etsiä Suomen avuksi tällaisia taloustuntijoita myös Ruotsin keskustasta, Ruotsin demareista ja perussuomalaisten sisarpuolueista?
No, sanoisin tähän vaan, että kunhan ei tehdä mitään himasselvityksiä, joista todella joudutaan maksamaan. Kyllä niitä neuvoja voi antaa, mutta katsotaan nyt, miten niitä sitten noudatetaan.
Ja veljespuolueethan tapaavat säännöllisesti ja keskustelevat myös talouspolitiikasta ja muusta, että kyllähän tätä yhteydenpitoa on säännöllisesti koko ajan kaikilla puolueilla.
Ehkä ei tässä koko Suomen hallituksen tai oppositionkaan tarvitse käydä neuvopitoa ja niin virallisia teitä pitkin siitä, että miten voitaisiin löytää yhteisiä säveleitä. Et ehkä nämä tapahtuu jokaisen puolueen sisällä, nämä neuvonpidot sitten parhaimmalla tavalla.
No, uskotteko, että Anders Borgin raportti lyö laudalta? Himasen raportin, kun Jussi Niinistö sen tässä nosti esiin. Se siis julkistetaan, oliko se 2015?
No, sehän nähdään.
No, ainakaan se ei maksa mitään, että siitä me ollaan tietysti hirveän tyytyväisiä.
Siinä mielessä lyö laudalta.
Siinä mielessä lyö aivan kirkkaasti laudalta Himasen tutkimuksen.
Niin, hyvä alkuhehkutus. Jäädään seuraamaan, mitä tapahtuu.
Kysytään vielä sellainen juttu. Silvia Modig, Vasemmistoliiton kansanedustaja, tänään vaati, että pitäisi ottaa mallia Ruotsista myös siinä, että tunnustettaisiin Palestiinan valtio. Tämä nyt vähän yllärinä heitän teille. Mitä mieltä olette?
No, kyllä se ihan varteen otettava pohdinta varmasti on Suomen osaltakin tehtävää, että jos Ruotsissa on päätöksiä päästy jo valtion tasolta, niin miksei meilläkin voitaisiin sitä asiaa päättää.
Mutta siinä on kyllä se toinenkin puoli, että se voi vaikeuttaa näitä neuvotteluja, ja mun mielestä pitää kyllä hyvin vakaasti ja harkitsevasti nyt pohtia tätä, että mä en lähtisi kyllä ihan suoraan nyt heti tästä seisovilta jaloilta tunnustamaan, vaikka sympatiani ovat tietenkin palestinaalisten puolella ja sen ratkaisun puolella, mutta voi olla, että tämä heikentää vielä neuvotteluyhteyttä israelilaisten ja palestinaalisten välillä.
Jussi Niinistö.
Perussuomalaiset ei ole valmiit seuraamaan Ruotsin esimerkkiä tässä suhteessa, vaan me noudatamme Suomen virallista ulkopolitiikkaa.
No hei, mennään sitten näihin maakauppoihin. Tosiaan se oikeastaan läiskähti liikkeelle tämä viimeisin keskustelu siitä, kun Iltalehti maanantaina uutisoi, että eri puolilla Suomea ja venäläiset ovat ostaneet maa-alueita ja kiinteistöjä läheltä Suomen puolustustukikohtia ja huoltovarmuuskohteita. Ja nyt sitten oikeastaan suomalaiset tiedotusvälineet Kilvan jo kertovat Venäjän valtaeliitin omistamista maa-alueista ja kiinteistöistä ympäri Suomea. Ihan aluksi se, että onko tämä nyt aito turvallisuusuhka vai pelon lietsontaa? Jussi Niinistö aloittaa.
Tämä on asia, jota pitää selvittää. On tehty erikoisia kauppoja sellaisista kohteista, joilla voi olla merkitystä Suomen turvallisuudelle joissain olosuhteissa. Ja viranomaisilla ei käsitykseni mukaan ole riittävää tietoa näistä kaupoista, joten asia on syytä selvittää.
Suna Kymäläinen.
Juuri näin, ei tässä pelon lietsontaan ole tarkoitus varmaan kenelläkään lähteä mukaan, mutta onhan se aika erikoinen tilanne, että meillä Suomessa ei ole tämmöistä valvovaa rekisteriä tai muuta, jossa tiedettäisiin, että minkä verran tai minkälaisia omistuksia EUn ulkopuolisilla tai tässä tapauksessa puhuen venäläisillä on, että kaikki nämäkin kartat perustuu hyvin pitkälti aktiivisten kansalaisten kartoituksiin ja tekemisiin, että se on erikoinen ja tähän täytyy saada kyllä korjausliike, että Suomessa on kattavampi seuranta tästä asiasta.
Kyllä. Aila Paloniemi.
Sieltä meiltä päin Saarijärveltä on kolmekin herrahenkilöä, jotka ovat varmaan 10 vuotta selvittäneet, paitsi näitä maa- ja kiinteistökauppoja ovat selvittäneet, myös rahan liikkeitä, ovat antaneet materiaalia keskusrikospoliisille. Suna ei taida tietenkään nyt ihan kaikkea. Mä oon heidän kanssaan jatkuvasti tekemisissä.
No, täytyy sanoa, että 5 viimeistä vuotta ollaan tehty näiden herrojen kanssa vahvaa yhteistyötä ja tiedän oikein hyvin, miten tässä menee, mutta 10 vuotta on puolet liioteltua, koska he ovat ottaneet minuun yhteyttä aikanaan.
Ja minun myös ovat ottaneet aikanaan yhteyttä, kun mä asun siinä ihan kulmilla. Mutta joka tapauksessa mä oon sitä mieltä, että kun tämä on ollut tiedossa jo kauan, että myös näistä strategisesti tärkeiden kohteiden läheltä on ja sitten kukaan ei tiedä, että mitä niillä tehdään niillä maapaloilla tai mitä tehdään jollain kiinteistöillä, jotka eivät kerta kaikkiaan ole mitään kesäpaikkoja. Niin mä ihmettelen, että ei se mitään pelon lietsontaa ole se, jos halutaan tietää, että miksi tällaisia kauppoja tehdään. Ja sitten mä haluan sanoa, kun mä olen kuitenkin siellä ulkoasiainvaliokunnassa, jossa sinä et ole, kun, jos sä siihen nyt puutut seuraavaksi, niin mä sanon, että...
Erikoinen asenne.
Niin, hänelläkin. Maanmittauslaitoksen ihan johdosta saatiin asiantuntijalausunto jo varmaan 2-3 vuotta sitten, kun nämä ministerit hän väittää, että tässä ei ole mitään epäselvää eikä mitään tutkittavaa, että näitä voidaan seurata, näitä ostoja. Hän sanoi ihan yksiselitteisen selvästi, että näitä yritysryppäiden tekemiä kauppoja, esimerkiksi maakiinteistökauppoja, yksi yritysrypäs tekee, myy seuraavalla viikolla seuraavalle yritysryppäälle. Meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta seurata esimerkiksi näitä kehityskulkuja, näitä rahan liikkeitä, eikä meillä ole myöskään mahdollista selvittää, onko se pestyä rahaa tai mitä tahansa. Tämä tuli kyllä nyt niin korkealta taholta, ja sielläkin uskottiin mun mielestä valiokunnassa aika pitkään, että kyllä näitä nyt voidaan seurata, mutta vastaus on se, että ei voida edelleenkään, että meillä on ihan todella suuri aukko tässä valvonnassa, jos me halutaan tietää, ketä meillä asuu ja ketkä meillä ostaa kiinteistöjä ja maapaloja, erittäin isoja maa-alueita myös.
Pakko kertoa kuulijoille, että keskustelu käy niin kiivaana, että täällä tosiaan Suna Kymäläinen ja Aila Paloniemi vetelevät jo toisiltaan mikrofonia. Jussi Niinistö sanoi ensin, että asiaa pitää selvittää ja tässä selvästi arvon rouvat ovat sitä selvittäneet. No, Suna Kymäläinen, tosiaan viime vuonna allekirjoitit ensimmäisenä kansanedustajana lakialoitteen, jolla rajoitettaisiin venäläisten maa- ja kiinteistökauppaa Suomessa. Siis kotikuntasi on Ruokolahti, mikä merkitys juuri sillä tässä on?
No luulen, että Kaakkois-Suomi on niitä alueita, joissa on kaikista eniten näitä kiinteistökauppoja ja hyvin erilaisia maakauppoja, kiinteistökauppoja ja muita tapahtunut. Eletään siinä niin lähellä rajan tuntumaa, että kaikista noista venäläisistä kiinteistökaupoista niin 2/3 keskittyy tälle Kaakkois-Suomen alueelle, nimenomaan Etelä-Karjalaan, josta itse tulen. On luonnollista, että meillä varmaan niin kuin asiaa ensimmäisenä ruvettiin pohtimaan, että onko tämä nyt ihan niin kuin toivottaisiin. Ja sen pohjalta varmasti kaikki aktiivisuus on aikanaan lähtenyt.
Niin, että on ikään kuin täsmä huoli. Jussi Niinistö, perussuomalaisten kansanedustaja, kohta lähtee tästä toiseen keskusteluun. Niin kysyn nyt vielä sen, että haluat tässä nostaa maakauppakeskustelun yhteydessä esiin kaksoiskansalaisuuden edellytysten kiristämisen, tai oikeastaan niistä kokonaan luopumisen, niin kytkeytyvätkö ne tosiaan toisiinsa?
Tavallaan, mutta tämä liittyy myös sitten tähän Syyrian lähteneihin ISIS-taistelijoihin. Eli kaikki maat esimerkiksi Euroopassa eivät salli kaksoiskansalaisuutta, ja Suomessakin se on mielestäni mennyt liian pitkälle tämä kaksoiskansalaisuuksien myöntäminen. Tämä on asia, joka vaatii kyllä selvitystä, ja tähän on ihan tasavallan korkeimmalta johdolta jo otettu kantaa, ja toivon, että se esimerkiksi seuraavalla vaalikaudella lähtee etenemään.
Aila Paloniemi ja Suna Kymäläinen, mitäs teidän kohdallanne nyt, kun Jussi Niinistö jo poistuu tässä, tämä kaksoiskansalaisuuskysymys, onko se teidän mielestänne tähän liittyvä?
No en itse lähtisi sitä ensimmäisenä linkittämään näihin kysymyksiin, koska samaan aikaan tässä maakauppakysymyksessä niin tämä on niin valtavan laaja kysymys jo olemassaan, kun puhutaan strategisesti tärkeistä paikoista tai toisaalta kesämökeistä, toisaalta omakotitaloista, kiinteistötekniikan alueella ja niin poispäin. Toisaalta näitä liikekiinteistöjä, jotka jätetään sitten ilman käyttötarkoitusta, että kyllä niin kuin sen laajentaminen vielä tähän kysymykseen niin on oma lukunsa. Mutta toisaalta niin kyllä en kiellä sitä, että kaksoiskansalaisuuden tuo tilannetta niin on sitä hyvä selvittää, mutta en näe sitä niin kuin ensimmäisenä kiinteänä yhteytenä.
Aila Paloniemi.
Mä selvittäisin mieluummin niitä vaihtoehtoja, joita monissa muissa Pohjoismaissa tehdään toisella tavalla, esimerkiksi Tanskassa liittyen tähän maakauppoihin ja kiinteistökauppoihin. Siellähän pitää asua maassa kuitenkin. Pitää olla kirjoilla Tanskassa, muistaakseni 5 vuotta ennen kuin sä voit tehdä näitä ostoksia. Eli mä kiinnittäisin mieluummin huomiota siihen, että nämä on vakavasti tehtyjä kauppoja ja niillä on ihan oikeasti se tarkoitus, mitä tämä ostaja ikään kuin antaa ymmärtää. Että se olisi paljon tärkeämpää tässä tapauksessa, eikä niinkään se kaksoiskansalaisuus. Se on sitten taas toinen kysymys.
Niin, tämä on kansalaisia kuumottava aihe, kun iltapäivälehdet kirjoittavat siitä, että siellä on jotain valtavia halleja ja mitään toimintaa ei tapahdu ja lähellä on puolustusvoimien tukikohdat. Ja kyllä siinä mielikuvitus lähtee laukkaamaan, eikö periaatteessa voisi odottaa, että täällä eduskuntatalossa nimenomaan tässä painettaisiin malttia?
No kyllä, toisaalta malttia, mutta kyllä tieto lisää tuskaa tai vähimmilläänkin sitä tietoa täytyisi olla, kuten jo tuossa aiemmin viittasi siihen, että meillä ei ole Suomessa tämmöistä kattavaa verkostoa tai rekisteriä olemassa, johon nämä kaupat kirjattaisiin. Ja kyllä niin kuin ei meillä olisi puolustusvoimiakaan, jos ei me johonkin varauduttaisi. Että kyllä aina varautuminen lähtee siitä, että meillä on tietty tieto ja tietyt uhkakuvien mahdollisuudetkin olemassa, että se on kuitenkin realiteettia. Ja tuosta 5 vuoden asumisvelvoitteesta, niin nimenomaan tuo lakialoite, jonka ollaan jätetty tänne, joka on eduskunnassa tällä hetkellä lakivaliokunnassa tänä päivänä tehty päätös, että aloite otetaan listoille ja lakivaliokunta sitten päättää, että otetaanko se yksityiskohtaisempaa käsittelyä vai eikö vielä tässä tulevassa, mutta tämähän perustuu nimenomaan tähän Tanskan malliin 5 vuoden asumisvelvoitteeseen. Ja täytyy huomata se, että Tanskan malli on vielä tiukka malli Tanskan lainsäädännössä, koska se koskettaa myös heidän oman maan kansalaisia, että jos he välillä muuttavat pois, niin heillä on se 5 vuoden velvoite ennen kuin heille itselleenkään syntyy kaupankäynnin oikeutta.
Aila Paloniemi.
Niin meitä, jotka edellytämme tässä talossa näiden asioiden parempaa selvittämistä ja mahdollista lainmuutostakin, jos selvitykset niin osoittavat, niin tavallaan aina meille sanotaan, että me...
Nyt jos saan pyytää lyhyesti.
No, että me ikään kuin lietsotaan Venäjää vastaan jotakin. Eihän tämä pidä ollenkaan paikkaansa. Meitähän voidaan verrata tässä nyt muihin Pohjoismaihin, kun me niin mielellämme muutenkin vertaamme itseämme Pohjolaan, jotka on samanlaisia yhteiskuntia.
Vallattomasti valtiopäivillä tällä kertaa keskustelivat kansanedustajat Jussi Niinistö, perussuomalaiset. Hän ehti jo lähteä, mutta kiitos teille. Suna Kymäläinen, SDP ja Aila Paloniemi, keskusta. Ja oikein hyvää päivän jatkoa ja tästä mennään takaisin Pasilaan.
No niin, kiitoksia.
Ja toimittajana valtiosalissa oli Jakke Holvas. Ja sitten huomenna aamupäivän ajantasassa ollaankin mielenkiintoisella asialla. Lähdetään nimittäin hajuratsian matkaan. Tulokset kuullaan aamupäivällä. Anne-Mari Rajala ja allergianeuvoja Marjo Tähtinen olivat liikkeellä. Ja parivaljokko kulki haistelemassa kaupungilla. Houkutellaanko meitä keinotekoisella pullantuoksulla kahviloihin ja yritetäänkö ikäviä hajuja peittää paremmilla? Syynä on tietysti allergia- ja astmaliiton tuoksuton teemaviikko, joka kannustaa huomioimaan myös ne, jotka saavat hajuista ja tuoksuista ikäviä oireita. Tuoksuyliherkkiä on väestöstämme 10-40%. Ja aamupäivällä oikaistaan myös tekstiviestin kirjoittelusta linkkuun mennyt niska. Tiesitkö, että pään pitämisestä etukumarassa niskaan tulee lisäkuormitusta 15 kiloa? Huomenna aamupäivällä saataneen siis uusia ajatuksia siitä, mistä käsi- tai niskakipusi saattavat johtua. Tämä siis huomenna aamupäivällä. Akilainen kiittää tämän ajan tasan osalta.